Burkina Faso parlamentam šodien bija jāizskata piedāvājums izmainīt valsts konstitūciju, kas ļautu valsts prezidentam atkārtoti kandidēt uz savu posteni nākamā gada novembrī gaidāmajās vēlēšanās. Līdšanējais valsts prezidents Blaise Compaoré ir valdījis jau 27 gadus un prezidenta amatā ir ticis pārvēlēts 4 reizes. Saskaņā ar 2005. Gadā veiktajām izmaiņām likumdošanā, nākamajā gadā viņa pilnvaru termiņš beidzas, liedzot viņam iespēju kandidēt atkārtoti. Tagad opozīcijas pārstāvi baidās par to, ka kārtējo reizi panākot izmaiņas konstitūcijā, prezidents varētu pretendēt uz pārvēlēšanu nevis vienu, bet pat 3 reizes, un tas faktiski nozīmētu viņa režīmu turpināšanos vēl 15 gadus. Lai panāktu šādas izmaiņas likumdošanā bez referenduma rīkošanas, parlamentam bija nepieciešams iegūt 2/3 deputātu atbalstu. Un tas tika nodrošināts pēc tam, kad savu atbalstu ierosinājumam pauda 3. Lielākā parlamentā pārstāvētā partija. Taču neilgi pirms izšķirošā balsojuma vairāk 100 cilvēku izlauzās caur drošības zonai, devās uzbrukumā parlamentēkai, izdemolējot birojus un aizdedzinot blakus esošās automašīnas. Vēlāk aizdedzināta tika arī daļa no parlamentēkas. Izdemolēta vietējā televīzijas mītne, kā arī mēģināts iebrukt prezidenta pilī. Šo uzbrukumu gan novērsuši prezidenta apsardzes pārstāvi, raidot gaisā brīdinājumu šāvienus. Kā paziņojuši Burkina Faso opozīcijas līderi, līdzīgi kā savulaik arābu pavasaris, pašlaik valstī notiekošo var nosaukt par melno pavasari. Daļai šādu nosaukumu saistot ar melnajiem dūmiem, kas bija redzami virs degošā parlamenta. Kā norāda ziņu aģentūra France Press, aptuveni 60% no 17 miljoniem valsts iedzīvotāji ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, un visa viņa dzīve ir pagājusi pašreizējā prezidenta pilnvaru laikā. Šajā laikā Burkina Faso ir kļuvusi ne tikai par vienu no nabadzīgākajām Āfrikas, bet arī visas pasaules valstīm, un ANO attīstības indeksa reitingā tā ierindojas 183. Vietā no 186. Pēdējā laikā protestētājiem ir pievienojušies arī vairāki 10 militāru personu, tostarp bijušais aizsardzības ministrs. Pats prezidents Compaoré iepriekš ir izteicies, ka viņš pašlaik neveidojot nākotni sev, bet gan rūpējoties par to, kāda būs valsts nākotne. Viņš ir pārliecināts, ka visas viņa darbības ir likumīgas. Savukārt Burkina Faso valdības preses pārstāvi slavējuši valsts demokrātijas vitalitāti par spīti pret pašu valdību vērstiem protestiem. Kā norāda France Press, situācija Burkina Faso rūpīgi vēro vēl vairāk Āfrikas valstu vadītāji. Tā piemēram Burundi, Beninis un Kongo Demokrātiskās Republikas prezidenti arī vēlas veikt līdzīgas izmaiņas konstitūcijā ar mērķi noturēties pie varas. Savukārt ASV, Eiropas Savienība un Francija, kuras kolonija savulaik bija Burkina Faso, aicinājuši uz savvaldību un atturēšanos no vardarbības, vienlaicīgi rosinot arī pārskatīt un atcelt likuma izmaiņas. Šeit jāpiebilst, ka gan ASV, gan Francijai Burkina Faso ir ļoti nozīmīgs militārais partneris cīņā pret islamistu kaujiniekiem Sāhelas reģionā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.